8. Wiwit dina kuwi pasamuan ing kutha Yerusalem dikuya-kuya tanpa nganggo welas. Kejaba para rasul, kabeh wong percaya padha buyar, pating selebar ana ing tanah Yudea lan tanah Samaria. Ana wong mursid sawetara sing ngubur layone Stefanus. Wong-wong mau banget nggone padha nangisi. Nanging Saulus ngudi supaya bisa nyirnakake pasamuan. Mulane saben omah dileboni. Ngendi ana wong percaya, lanango, wadono, kabeh padha digeret metu lan dilebokake ing kunjara. Kosok baline wong percaya sing padha pating slebar mau. Ana ing ngendi wae parane, tansah padha ngabarake Injil. Filipus lunga menyang kutha Samaria lan wewarta marang wong-wong ing kono yen Gusti Yesus kuwi Sang Kristus. Wong akeh padha ngrungokake temenan marang piwulange Filipus lan uga weruh mujizat-mujizat sing ditindakake. Demit-demit sing padha ditundungi saka ing wong-wong sing padha kesurupan padha metu karo jerit-jerit. Uga akeh wong lumpuh lan wong pincang padha diwarasake. Teman ing kutha Samaria kuno, wong-wong padha bungah banget. Ing kutha kuno ana wong jeneng Simon. Wis wiwit biyen Simon kuwi gawe rame wong akeh ing kutha Samaria kuno. Srana ilmu sihir, Simon mau ngakune wong sing pinunjul. Mulane para warga kutha mau ya sakehing lapisaning masyarakat padha kelu marang Simon mau. Unine wong akeh mau, Simon kuwi wujuding panguasane Gusti Allah sing Maha Agung. Wong kabeh padha manut marang tembunge Simon. Awit wis suwe Simon mau nggone gawe rame wong akeh merga saka ilmune sihir. Nanging bareng wong-wong mau padha percaya marang Injil, lanang lan wadon akeh kang padha dibaptis. Injil sing diwartakake dening Filipus ya kuwi bab peperitahane Gusti Allah sing dumadine lantaran Gusti Yesus Kristus. Simon dhewe uga percaya. Sawise dibaptis, Simon mau nuli nderekake tindake Filipus. Simon gumun banget weruh mujizat-mujizat sing ditindakake dening Filipus. Para rasul ing kutha Yerusalem padha krungu yen wong-wong Samaria padha nampani pangandikane Gusti Allah. Mulane para rasul mau banjur padha ngutus rasul Petrus lan rasul Yohanes menyang kutha Samaria. Bareng rasul Petrus lan rasul Yohanes padha teka ing kono, nuli padha ndongaake wong-wong sing wis dibaptis mau supaya padha kaparingan Roh Suci. Sebab wong-wong mau durung ana siji wae sing kepenuhan ing Roh Suci. Wong-wong kuwi lagi padha dibaptis ing asmane Gusti Yesus. Rasul Petrus lan Rasul Yohanes nuli numpangake tangane ing sirahe wong-wong mau. Teman padha kepenuhan ing Roh Suci. Simon weruh wong-wong enggone padha kepenuhan ing Roh Suci. Merga rasul-rasul numpangake tangane ing sirahe wong-wong mau. Mulane Simon nuli nawani duit marang Rasul Petrus lan Rasul Yohanes karo matur, "Mbok kula panjenengan paringi panguwasa supados saben tiyang ingkang kula tumpangi tangan nunten sami kepenuhan ing Roh Suci." Nanging Rasul Petrus mangsuli, "Kena laknat kowe lan duitmu, merga kowe ngira yen peparinge Gusti Allah kuwi kena dituku nganggo duit. Kowe ora melu apa-apa ana ing pegawean iki, merga atimu ora bares ana ing ngarsane Gusti Allah. Mulane mratobato saka kelakuanmu sing ala kuwi, lan nyuwuna pangapura marang Gusti Allah tumrap pikiranmu sing kesasar kuwi. Merga aku ngerti yen atimu isih kebak drengki lan kowe isih dikuasani dening dosa." Simon banjur matur marang Rasul Petrus lan Rasul Yohanes, "Mugi panjenengan kersa nyuwunaken kula dhateng Pangeran, supados kula mboten kadawan paukuman ingkang panjenengan ngandikaaken menika." Sawise maringi paseksi lan ngabarake Injil ana ing kono, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes nuli podo bali menyang kutha Yerusalem. Ing sedalan-dalan rasul-rasul mau, podo ngabarake Injil ing desa-desa, ing tanah Samaria kuno. Ono mulai kating pangeran ngandika marang Filipus. Kue toto-toto, lan lungo mengidul. Menyang dundunan, dalan sing soko kutha Yerusalem, menyang kutha Gaza. Dalan mau, dalan mati. Filipus toto-toto nuli mangkat. Nalika semono ana wong Ethiopia, punggawa kraton duwe tanggung jawab jaga keputren. Lan ngurus bandane sang putri Kandake ing negara Ethiopia. Riagung mau lagi wae bali saka nindakake pangibadah ing kutha Yerusalem. Nalika semono lagi numpak kereta karo maca kitab Nabi Yesaya. Filipus nuli kadawuhan dening Roh Suci, kowe nyedak ono kereta kuwi. Filipus banjur enggal-enggal nyedaki kereta mau, lan krungu priagung mau lagi maca kitab Nabi Yesaya. Filipus banjur takon marang wong mau, panjenengan menopo mangertos ingkang panjenengan waos menika? Wangsulane priagung mau, kados pundi ingen kulo saged mangertos, menawi mboten wonten tiang ingkang nerangaken dateng kulo. Priagung mau nuli akon Filipus, munggah ing kreto, lan lungguh ing sandingi. Ono dene ayat sing diwaca dening priagung mau surasane mengkene. Panjenengane kaya wedhus sing arep disembelih, lan kaya cempe bisu sing ora nyuwara ana ing ngarepe wong sing ngguntingi wulune. Kaya mengkono nggone panjenengane ora kumecap. Panjenengane diasorake sarta ora ana keadilan. Kapatrapake kagem panjenengane. Nyawane dipundhut saka ing bumi. Mulane ora ana wong sing bakal nyritakake asal usule. Priagung mau nuli takon marang Filipus. Kula nyuwun pirsa, sinten ingkang dipun ngandikaaken dening nabi menika? Menapa piyambakipun piyambak? Menapa tiyang sanes? Miwiti saka ayat kuwi, Filipus nuli nyritakake Injile Gusti Yesus. Sajrone padha nerusake lakune mau, nuli padha tekan ing panggonan sing ana banyune. Priagung mau nuli kondo, kula aturi mirsani, ing ngriku wonten toya. Menapa wonten alanganipun menawi kula dipun baptis? Wangsulane Filipus, menawi panjenengan pitados kelayan trusing manah, saged kemawon panjenengan dipun baptis. Priagung mau nuli mangsuli, kula pitados bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus putranipun Allah. Priagung mau nuli dawuh ngendhekake kretane. Wong loro mau Filipus lan priagung nuli padha mudhun ana ing banyu. Filipus banjur mbaptis priagung mau. Sawise mentas Filipus kapundhut dening Sang Roh Suci, priagung mau wis ora weruh Filipus meneh. Panjenengane nuli nerusake lagune kelawan bunga. Weruh-weruh Filipus wis tekan kutha Asdod. Banjur njelajahi kutha-kutha ing kono sarta ngabarake Injile Gusti Yesus nganti tekan ing kutha Kaisarea.